ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ ჩაქვში მიმდინარეობს მოჭადრაკე ქალთა ევროპის პირადი ჩემპიონატი. აი სულ ეს სამია ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს გია გიორგაძეს. გამარჯობა გია.
გამარჯობა ბატონო დავით, მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს.
მადლობთ. თუ შეიძლება გია, პირველ ყოვლისა გითხარით გუშინდელი მეოთხე ტურის ცენტრალური შეხვედრების შესახებ. რა საკვირველია, ლიდერები მყავს მხედველობაში, ლიდერთა შეხვედრები?
გუშინდელი გვარი ცოტა სენსაცია იყო, რადგან კირია ოლგა პირველ დაფაზე თამაშობდა სამდუ მიხაილას, რომელიც არის რუმინეთიდან. ნუ რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრაში კირია ითვლებოდა ფავორიტად და თითქოს საყაიმო პოზიციაში შეცდა ზედმეტი მომენტობა და ხოლმე ზედმეტობა ისჭება ჭადრაკში და დააგო პარტია. ასე რომ ლიდერი ყავს სანდო მიხაელა, 4-დან 4 აქვს, თუმცა მას კვალში მიყვებიან ჩვენი ნინობაციაშვილი, რუსი კაშინსკაია და აგრეთვე კოვალევსკაია და ლერა ჯავახიშვილი. სამსამკულა აქვთ ხოტენაშვილს, არაბიძეს, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ერთმანეთს ხვდებიან და ასე თუ ისე უნდა გაირკვეს მათ შორის ორთაბრძოლა იქნება სერიოზული. ჯერჯერობით სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მინდა თქვა, რომ ნანა ძაგნიძე გამოეთიშა ტურნირს მამის ავტომობილის გამო. მას ჰქონდა 4-დან 3-ნახევარი ქულა და ერთ-ერთი რეალური ფავორიტი იყო. ნუ რა ვიზამთ, ცხოვრება გრძელდება, დანარჩენ მონაწილეები თამაშობენ. ჯერჯერობით ქართველებს თამაში შემიძლია თქვა, რომ ისინი დაგრძელებიან, ნახოთ რა გამოვა შემდეგში. უბრალოდ მინდა თქვა, რომ მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის 19 ქვეყნის 98 მონაწილეებისთვის და მე ვფიქრობ, ეს კონტინენტის ჩემპიონატი უკვე იწვევს ინტერესს გულშემატკივრებში, იწერება საერთაშორისო მედიაში, პირდაპირ პარტიების ლაივ ტრანსლაცია მიმდინარეობს ინტერნეტის საშუალებით, ასე რომ რა ვიცი, საინტერესო არის. მე ვფიქრობ, რომ დაიძაბება ნელ-ნელა მდგომარეობა, ფინიშის გელოცავა საქმე და გულწადაგის გულშემატკივრებს ვფიქრობ საინტერესო ორთაბრძოლები ელიტი.
გია, მე რა უნდა კითხოთ ახლა? ბოდვის გიუხდით ჩვენ რადიო მსმენელებს, შეიძლება გამომჩა კიდეც მე დებულება თქვენი. აი მაგალითად, ეს საქართველოსში და ჩაქვში რო არ იყოს, თქვა, საქართველოსში რო არ იყოს ეს ჩემპიონატი და იყოს სოფიაში, ამდენივე ადგილობრივი, ესე იგი ბულგარელი სპორტსმენი მოჭადრაკე ითამაშებდა, თუ რაღაცა ფორმულა როგორ ჩანს რაღაცამე გამომჩა ეს ალბათ წინასა დებულება.
მას პინძელს გვაქვს უფლება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად
26-ია, ხო, 26-ია
მე გქონდა. მაქსიმალურად მივაღებიოთ მონაწილეობა ჩვენ ქართველებს პირველ რიგში იმით, რომ საქართველოსში არის და გაცილებით ნაკლები დანახარჯი არის ტონის მონაწილეობისათვის და მეორე იმისთვის, რომ როგორც მასპინძელს გვაქვს უფლება მეც მივაღებოთ მონაწილეობა. ახლა სოფიაში და ბულგარეთში რო იყოს მაგალითად, რამდენი ქართველი ვერ გამგზავრებოდა და ვერც ფედერაცია ვერ უზრუნველყოფდა რამდენის გამგზავრებას. ჩვენ შეგვიძლია ნაკრების წევრები დავაფინანსოთ, მაგრამ კუპატერებს და ყველას ვერ დავაფინანსებთ. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პლუსი არის იმ ახალგაზრდა მოჭადრაკეებისათვის, რომლებიც აი პირველ ნაბიჯებს დგამენ დიდ ჭადრაკში და მათ საერთოდ მომავალში წელს არის ახალგაზრდული ევროპა მსოფლიო და ეს მათთვის ძალიან დიდი გაკვეთილი არის.
ხო, ეგ ძალიან კარგი, რაც მიმასხეთ, მაგრამ მე მაინტერესებს, ამდენივე ბულგარელს შეეძლებოდა?
არ არის ვაგზალული მონაწილეების რაოდენობა.
აჰა, გასაგებია. ეხლა მაინტერესებს საერთოდ როგორი პირობებში თამაშობენ, როგორ ცხოვრობენ, როგორი მასპინძლობაა პრინციპში, აი მაინტერესებს.
თავიდან იყო რაღაც უშეხულობები, რადგანაც თვითონ ეს კომპლექსი ჩაქვი, სადაც ოაზისი სასტუმრო, ძალიან კარგი კომპლექსი არის, თანამედროვე სასტუმროთი, თანამედროვე სათამაშო დარბაზით, ყველაფრით, მაგრამ აქ მიმდინარეობს ძალიან დიდი გრანდიოზული, ესე ვიტყვით, შენებლობა მომავლის ოსრების ქალაქში ძახიან იმისათვის. მართალია ეს თვითონ სასტუმროს ტერიტორიას არ ეხება ეს, მაგრამ გვერდით ფაქტურად ყველგან შენებლობა არის და ცოტა ეს დისკომფორტს ქმნის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ უთხოვეთ მასპინძლებს, რომ მაქსიმალურად გაეთვალისწინებინათ ის დრო, როდესაც მოჭადრაკეები შენებენ, როდესაც თამაშობენ და თქვა სამშენებლო სამუშაო იმ პერიოდში შედარებით ნელი ტემპით მიმდინარეობს. Ну, ეგ არის დისკომფორტი. ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეს პირველი დისკომფორტი გადალახული, ასე რომ ეხლა როდესაც ჩართული არიან ბრძოლაში, არავის აღარ აინტერესებს სიკარით რა ხდება, ხო? ამიტომ თვითონ სასტუმრო პირობები ყובה სათამაშო დარბაზი, მე ვფიქრობ, იდეალურთან ახლოს არის.
როდის უნდა დამთავრდეს ჩემპიონატი და შემდეგ ჩაკვის შემდეგ რამდენადაც მეუცი ქუთაისში მიდიხართ, ხო?
კი, 30-ში არის ბოლო ტური, 30-ში იქნება დახურვა, საზეიმო დახურვა და უკვე 31-ში ქუთაისში ტარდება სრაფჭადრაკში ევროპის ჩემპიონატი 31-დან 4 ინისამდე და თუკაის ორგანიზატორები სპეციალურ ავტობუსებით წაიყვანენ მონაწილეებს, რომლებსაც გამოხატული აქვს სურვილი და ინტერესი იქ თამაშონ, ფოტოშორის ქუთაისის ევროპის ჩემპიონატში საკმაოდ სოლიდური საბრძო ფონდია, ამას ემატება, რომ ამ ჩემპიონატს ქუთაისის იმერეთის ფედერაცია და საქართველოს ფედერაცია პროფესიონალ მოჭადრაკეთა ასოციაციასთან ერთად, რომელთაც თარკე თავიანთი პრიზები აქვს და ასე რომ ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება ქუთაისშიც. შედარებით არიან ისეთი მოჭადრაკეები, ამგვარად სოფლიო ჩემპიონი კოსტენიუკი, სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი გუნინა, რომლებიც არ არიან ახლა ჩაქში, მაგრამ ქუთაისში გადაწყვეტილია, რომ ჩამოვიდნენ და უკვე ბილეთიც აქვს და ჩვენ შეგვეცილება მათთვის ყველაფერი.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა გია მომავალ შაბათს. ისევ შეგეხმიანებით, მე კი რადიო მსმენელებს.
მადლობა,
დიახ. მე კი რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ გიორგი არგაძეს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს ვესაუბრებოდი. მარათონი კი გრძელდება. როგორც მოგეხსენებათ, 12 ივნისს ბაქოში საზეიმოდ გაიხსნება და სტარტს აიღებს ევროპის პირველი თამაშები ჩვენი სპორტსმენების მომზადების. როგორც მოგეხსენებათ, 12 ივნისს ბაქოში საზეიმოდ გაიხსნება და სტარტს აიღებს ევროპის პირველი თამაშები ჩვენი სპორტსმენების მომზადების მიმდინარეობას მიეძღვნა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის ამას წინამდელი სტომ. ორი დღის წინ აქ ამ სტუდიაში ვესაუბრე ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს, ბაქო 2015-ზე ჩვენი სპორტული დელეგაციის ხელმძღვანელს ელგუჯა ბერიშვილს და ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტს კოტე ლაშხს.
სტომა წინუძღოდა ძალიან ხანგრძლივ მოსამზადებელი პერიოდი. ფაქტობრივად ეს იყო შეჯამება იმისა, რაც ოლიმპიურმა კომიტეტმა ფედერაციებთან ერთად გააკეთეს და პრინციპში მოულოდნელი აი კარაფერი არ მომხდარა. ჩვენ ბუნებრივია მთელ პროცესს ვაკვირდებოდით, თვალს ვადევნებდით, ვცდილობდით ყველა პრობლემისთვის შესაბამისი რეაგირება მიგვეცა, გადაგვეწყვით და ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. მოკლედ 13-ვე ფედერაციამ წარმოადგინა თავისი მოკლე და კონკრეტული ანგარიში, ეს იყო მართლა ისეთივე ბლიცი, ასე თქვა, შეხვედრა, თუმცა ძალიან საქმიანი. იქ რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვანი თემას გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ჩვენ გვაქვს სრული სურათი იმისა, რა შეიძლება, რა მოლოდინები შეიძლება კონდეს ბაქოში და ვიდრე ეს თამაშები დაიწყება, რა პრობლემების გადაწყვეტა მოგიწევს აი ამ სამკვირიან პერიოდში.
რა პრობლემების გადაწყვეტა მოგიწევთ ამ სამკვირიან პერიოდში?
რაც შეეხება პრობლემებს, ბუნებრივია, ეს არის ძირითადად ტექნიკური ხასიათის პრობლემები. მე გულისხმობ გამგზავრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მე გულისხმობ მანამდე, ვიდრე ეს დელეგაცია რამდენიმე ნაწილად გაემგზავრება, ამას ალბათ მე უფრო დაზრუნებით ვილაპარაკებთ. გულისხმობ იმას, რომ უნდა დარეგდეს ფორმები, სპორტული ფორმები, უნდა მოეწყოს საზეიმო გაცილების ცერემონია და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სწორედ აი ამ მოკლე მონაკვეთში პირველ არხთან ერთად პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებლებს გულისხმობ და ბუნებრივი ამ პროცესში ჩაერთვებიან სხვა ტელევიზიებიც. იქნება, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია ბაქოს თამაშებისა. მოგესალმებით, თბილისში ცოტა ხანში დაიწყება, ბაქოს შემდეგ დაახლოებით 25 დღეში უკვე იწყება ჩვენი თამაშები, ჩვენი ფესტივალი. ამიტომ საზოგადოება, რომ კარგად გაარკვიოს, გაარჩიოს ერთ-ერთი მეორისგან და მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღოს ამ ბაქოს თამაშებზე, ჩვენ გვექნება არაერთი აქტივობა, სწორედ დაკავშირებული იმასთან, რომ წარუდგინოთ ჩვენი სპორტსმენები საზოგადოებას, ნაკრები ასევე გუნდების მწვრთნელები, ფედერაციების წარმომადგენლები და უფრო ახლოს გავაცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც ცოტა ხანში საქართველოს ღირსებას დაეცავენ პირველ ოლიმპიური არა, სხვა შორის ამას მინდა ხაზი გაუსვა, ვაი მეცმე შლება ხანდახან, იმიტომ რა კი ამას ატარებს ბაქოს პირველ თამაშებს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი, ეს რა თქმა უნდა ოლიმპიური შეჯიბრება, ოღონდ დასახელებაში არ ფიგურირებს სიტყვა ოლიმპიური, ქვია ბაქოს პირველი ევროპული თამაში.
სადარი ხარვეზები, აი ეს ხარც მაინტერესებს.
კი ბატონო, მოკლედ გეტყვით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ იქ ფედერაციის ყველა პრეზიდენტი არ ყოფილა, ბუნებრივია, ხა სპორტი ისეთი რამე არ არის, სპორტსმენებიც ფედერაციის ხელმძღვანელებიც მიმენებაში არიან.
მათ
შორის ძიუდო, ჭიდაობა, ჩვენ ყველაზე ტრადიციული სახეობების წარმომადგენლები, პირველი პირები იქ არ იყვნენ, სწორედ მიმლინების გამო, მაგრამ ინფორმაცია ბუნებრივია სრული მივიღეთ. რა შეეხება მოლოდინებს, ნუ ბუნებრივია ახლა ამ ეტაპზე უკვე როცა ძირითადი შეკრებები გავლილია, გუნდები ჩამოყალიბებულია, უკვე სიები დაზუსტებულია, ყველაფერი ვიცით ფაქტიურად, ვინ მიდის, რომელ წონით კატეგორიაში, რომელ დისციპლინაში. ამის შემდეგ ბუნებრივია იწყება მეორე ეტაპი, აი რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს, რა პროგნოზი შეიძლება გაკეთდეს. ახლა მე ბანალურ რაღაცას ვიტყვი, მართლა უმადური საქმეა, კაც მარიც ის იქ რეალურად რა მოხდება და ამის უამრავი მაგალითი ვიცით ჩვენ სხვადასხვა შეჯიბრებები და მათ შორის ოლიმპიური თამაშები და ლაშა შავდათვაშვილი შემთხვევა რო გავიხსენოთ, საერთოდ შემთხვევით მოხდა, ბოლო მომენტში აღმოჩნდა გუნჩი და კაცი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და სხვებმა ვისგანაც გაცილებით კარგ შედეგებს ველოდებებით სამწუხაროდ არათუ ოლიმპიური ჩემპიონობა ვერ მოიპოვეს, მედალიც კი ვერ აიღეს. ასე რომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ანალიზის ხარჯზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და მე შემიძლია ვთქვათ სწორედ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელსაც სპეციალისტები გვაწოდებენ ჩვენ. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა არ არის უფლებამოსილი და არც არის კომპეტენტური, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც შეეხება მომზადებას, ვინც რომელი სპორტსმენი დააყენონ გუნჩი, საერთოდ აი ამ პროცესებს უნებრივია რეგულირებენ ფედერაციები შესაბამისი თავიანთი სამსახურების და სამწვრთნელო შტაბის მესვეობით. მოკლედ რომ ვთქვა, აი ამ საუბრიდან გამოიკვეთა ეგეთი რამ, რომ ჩვენ შეიძლება მოგოლოდინი გქონდეს დაახლოებით 10-12 მედლისა და მედლებს შორის რამდენიმე ჩვენთვის რა თქმა უნდა სასურველი იქნება, რომ რა შეიძლება მეტი იყოს ოქროსი. და აქვე მინდა ესეც თქვა გულახდილად და გულღიათ, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ სპორტი სერიოზულად ფინანსდება და ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, რომ ფინანსდება ცალკეული პროგრამები, მათ შორის არამარტო ცენტრალური ბიუჯეტიდან, არამედ სახელმწიფო პროგრამებიდან, ადეკვატური შედეგის მოლოდინი ჩვენ ჯერჯერობით არ აგვაქვს. ამას ეტყობა უფრო მეტი დრო ჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ მართლა რეალური და ხელშესახები შედეგები. ასე რომ არც მაყურებელი უნდა შევიყვანოთ შესთამაში, არც საკუთარი თავი უნდა მოვითხოვოთ და ვთქვათ ის, რაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ აი ამ თამაშებიდან და ეს არის აი ციფრები 10-12, შეიძლება 15-იც, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოჩნდება და ყველანი ერთად ვნახავთ ზოგი იქ ადგილზე, ზოგი პირველი არხით. მინდა ვთქვა, რომ ეს არხი აი ამ ორი კვირის განმავლობაში, უბრალოდ 16 კვირის განმავლობაში გადაიქცევა სპორტულ არხად დილის 8 საათიდან საღამოს 11 საათამდე თუ 11 საათამდე, სანამ შეჯიბრები არ დამთავრდება, იქნება სუ სპორტი და სპორტი გარდა იქ რამდენიმე საინფორმაციო ჭრის.
გასაგები. ბატონო გოტე, ეხლა მე მაინტერესებს წინასწარ თუ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ამ 10-12 მედალში რომელიმე იქნება ტანვარჯიშის სახეობის წარმომადგენლის. თუ ფიქრობთ, რომ ესეც სავარაუდოა.
მოგესალმებით. მინდა ჩემი კეთილი განწყობა ვაფიქსირო, მე პირველ თავარ თქვენთან სტუდიაში და მინდა გისურვოთ ყოველივე კარგი. რაც შეეხება ახლა ჩვენი სახეობის შედეგებსა და ხვალინდელ გეგმებს. ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია შედგება 4 სახეობისგან, აქედან 3 ოლიმპიურია, ეს არის მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული ტანვარჯიში და ბატუტზე ხტომა. ამ 3-დან 3-ვეში ყავს ჩვენ მონაწილეები, რომლებიც იასპარიზებენ ბაქოში. რაც შეეხება შედეგებს და ორიენტირებას, მე მოგახსენებთ, რომ ბატუში გვაქვს ჩვენ სერიოზული განაცხადის უფლება იმიტომ რომ არის რამდენიმე ისეთი შედეგები დადეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ამ წლის განმავლობაში და ეხლა ეს ინტენსიურ ფაზაშია მათი უკვე მომზადების დონე, ხო და ნუ გეგმავთ რომ ფინალში აუცილებლად ვიასპარეზებთ. რაც შეეხება მხატვრულ ტანვარჯიშს, ჰყავს ესეთი პერსპექტიული გოგონა ფაჟავა სალომე, რომელმაც ბოლო პერიოდში ევროპულ ტურნირებზე, მსოფლიო თასებზე კარგი შედეგები დადო და ისიც მოტივირებულია, რომ შედეგით დაასრულოს თავისი გამოსვლები. რაც შეეხება სპორტულ ტანვარჯიშს, აქ იცით, რომ ბოლო 2 ათეული წელი ჩვენ სერიოზული ჩავარდნები ჰქონდა, არ იყო ბაზა იმ წელი შესაძლებლობებით, რაც ეხლა სპორტულ ტანვარჯიშებს ჰქონდათ აქ დღესდღეობით, მაინც მაქსიმალურს აკეთებდნენ და გვინდა რომ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ იქ და შემდეგ უკვე ჩვენთან აქ თბილისში ახალგაზრდა თამაშები, ახალგაზრდული ნაკრები გუნდი უფრო სერიოზულ განაცხადს გააკეთებს.
საყოველთაოდ ცნობილია თუ რა წვლილი მიუძღვის ქართულ ტანვარჯის იმ დიდ ქვეყანაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ეს მოწინავე განსაკუთრებით ის პერიოდი 30-იანი წლები მაგალობაში, როცა ქუთეთ ქართული ტანვარჯიშები სახელ მერეც ყავდა ჩვენ ტანვარჯიშები განსაკუთრებით ქალები ყავდა. აი თქვენ თვითონ ძანით რომ პოზიციები ჩვენი შესუსტებულია. კი ბატონო, დამთავრდება ბაქოს თამაშები, შემდეგ თბილისის ახალგაზრდული თამაშები. რა პერსპექტივას ხედავთ? აი მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით, რადგან ძალზე პოპულარული სახეობა იყო საქართველოს ყოველთვის.
კი ბატონო, ერთადერთი ნათელი წერტილი თვითონ ამ სპორტის სახეობის, ეს ლამაზი სპორტის სახეობის განვითარების, ეს არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენ ხვალ დაახლოებით დღეში ექსპლუატაციაში შევა დიღმის ჭალაში უნიკალური სპორტული კომპლექსი. ეს იქნება 1200 კაცზე მაყურებლებით ერთი საშეჯიბრო დარბაზი და ორი მომყოლი დარბაზი, რომელიც იქნება აი გეწოდებული მოსათელი სავარჯიშო დარბაზი. ესეთი უნიკალური დარბაზი ჩვენ არ ქონია უახლოს ისტორიაში დარბაზის. მოთხოვნა ტანვარჯიშზე გაზრდილი არის, ძირითადად უფრო ეტანებიან მხატვრულ ტანვარჯიშს და არის მოზღოვებული ბავშვების ნაკადი, რომელიც ნუ ვეღარ იტევს. ეხლა ერთადერთი დარბაზი გვაქვს ჩვენ სანაპიროს რანომეში, სადაც ყველა სპორტის ჩვენი სახეობები, ტანვარჯიში სპორტული, ტანვარჯიში მხატვრული, აკრობატები და ბატუცეხტომა ერთათავად შეყუჟულები ამ ერთ დარბაზში. რაც შეეხება ახალი კომპლექსი, ჩვენ უკვე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მეტი გავშალოთ, რომ იწვიან ფრთებიო და მეტი შედეგებიც დავდოთ.
რეგიონებში რა მდგომარეობაა? ვთქვათ ქუთაისი, ბათუმი.
კი ბატონო, გეტყვით. რეგიონებში სულ რეგიონი სპორტული ტანვარჯიშის წარმოდგენელია აჭარაში, ბათუმში და ქუთაისში. ეს ორი. არის გარკვეული ძვრები ხაშურში, გორში, ის ტრადიციული ქალაქები, საიდანაც შევსება მოდიოდა საქართველოს ნაკრები, ზუგდიდი მაგალითად, ლანჩხუთი, ხო? იქ ბაზებიც უკვე ისე მდგომარეობაშია. ზუგდიდი საერთოდ დანგრეულია ბაზა, მაგრამ მე მაქვს კომუნიკაცია იქ ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან და ვიცი რომ იქ პროექტი უნიკალური ბაზა უნდა აშენდეს, სადაც განსაზრული არის სპორტული ტანვარჯიშისთვის დარბაზი, ანუ ფართი იქნება ისეთი, რომელიც დააკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს. რაც შეეხება აქ აღმოსავლეთ ზონაში, კახეთში, კახეთისკენ ტრადიციულად იყო თელავის სპორტული კომპლექსი იყო, მაგრამ დღესდღეობით იქაც არ მიდის ესეთი მუშაობა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა რეგიონის ხელმძღვანელს უთხრა ესეთი თხოვნა იყოს შემი, რომ უფრო აქტიურად მიხედოს ამ ლამაზ სპორტის სახეობას, რამე თუ აქიდან აზრდილი ბავში ყველა ნებისმიერ სპორტულ სახეობაში გაგოლული აქვს გზა და ერთ მაგალითს გეტყვით, აი მაგალითად უნიკალური სპორტსმენი იყო ჩერკიშვილი, რომელმაც პირველი სპორტსმენის სახელი ორჯერ მოიპოვა საქართველოში და ის ჩვენი ტანვარჯიშე იყო.
ალთანდრე ჩერკიშვილი. სოფლიოს
ჩემპიონი. ეს ერთი და ერთი შემთხვევა არ არის, ძალიან ბევრია, რომლებიც აი ტანვარჯიშიდან გადადიან სხვა სპორტის სახეობაში და სერიოზულ მიღწევებსაც აღწევენ.
ფოტოშორის ფეგურჩიდაც ყოფილი ეგეთი შემთხვევები, რომ ტანვარჯიში დაიწყო და მერე გადავიდა ფეგურჩე, ელასტიურობა შეიძინა.
კი, კოორდინაცია.
თავარი ეგ არის, რასაკვირველია. მე რა მაინტერესებს ახლა, რასაკვირველია, იმედი გაქვთ თქვენ და ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს, რომ ადგილზე ხელმძღვანელობა ადგილობრივი მიხედავს, მაგრამ კადრების აღმზრდელების მდგომარეობა როგორ არის? ცნელების მდგომარეობა, კადრების სიმცირეს ალბათ განიცდით.
რასაკვირველია. ისიც ის ფაქტი, რომ ფიზკულტურის ინსტიტუტი აუქმა წინამძღოლის უფლებამ და დარჩა სამჭედლო ამის გარეშე. დღესდღეობით ჩვენი ხელისუფლების სასქედოთ უნდა ითქვას, რომ აღდგა სპორტული უნივერსიტეტი და უკვე დაიწყება, წელს მეორე მიღება იქნება და იმედია, რომ უკვე იქნება იმის საშუალება, რომ მწვრთნელები მოემზადო და აიმაღლო თავიანთი კვალიფიკაცია. რასაკვირველი, ეს ამითი არ უკმაყოფილდები ჩვენ და გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან, მაგალითად რუსეთი ხშირად გვეძახის საქმეს შეჯიბრებებზე და ჩვენი მწვრთნელები ჩადიან და გადიან იქ გარკვეულ ტრენინგებს.
ასე მე არ შემოძლო არ მესარგებლო ასეთი ჩვენიერი შემთხვევით. მიუხედავად იმისა, რომ ბაქოზე ვარ ძირითადად ლაპარაკი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ყოველთვის ტანვარჯიშში მდგომარეობა კითხა. სიმართლე, მე მშვენიერი ურთიერთობა მქონდა ეგ გამოჩენილ ტანვარჯიშებთან და წვრთნელებთან, იყო ესეთი დროც. თქვენ უნდა დაგიბრუნდეთ, ელგუჯა. მე მაინტერესებს ახლა ერთი ესეთი საკითხი. ძალიან სერიოზულად მე პრეცედენტს მოვასწარი ნახვა, რომ იყო დოპინგზე ლაპარაკი, ანტიდოპინგური საუბარი იყო, შეიძლება ითქვას თქვენს ხდომაზე.
გეთანხმებით, ეს არის ძალიან სერიოზული რამ და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ერთი ესეთი შემთხვევა ყველაფერს გადაფარავს ხოლმე იქ, რაც კარგი მოხდება, ჩემპიონიც რო გაგიხდეს და რა ერთი, იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი მე ამ თემას უბრუნდება და ძირითადად სასაუბროდ სწორედ ეგ არის. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს ამ ყოფილი ამ დღეების ამბავი მუდმივად არის ამაზე საუბარი, არამარტო საუბარი, არის მოქმედებები, არაერთი მოწოდება, არაერთი შეხვედრა, არაერთი სემინარი ამ თემაზე, მათ შორის საერთაშორისო სპეციალისტების, მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მოწვევით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ აი ბოლო ორ წელიწადში დაახლოებით 11-12 სპორტსმენი, მათ შორის წარმატებული სპორტსმენებიც და ის სპორტსმენებიც, რომელსგანაც მომავალში ველოდებით შედეგებს, ძალოსნობაში მაგალითად აღმოჩნდნენ აი ამ სამწუხარო გაუგებრობაში და სწორედ ამ თემაზე იყო ლაპარაკი და ეს თემა წამოჭრა სწორედ იმ კაცმა, რომელსაც აქვს ეს პასუხისმგებლობა. ეს არის ზურაბ კახაბრიშვილი, ოლიმპიური გუნდის მთავარი ექიმი. ჩვენ როცა ეს სტომა დამთავრდა, მე კიდე მქონდა ამაზე შეხვედრა და საუბრები და ჩვენ უკვე კონკრეტული სახეობის წარმომადგენლებთან, იქ სადაც მათ არის ეჭვი, აქ ხდება როგორი რამე, იცით? ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი ძალიან მაღალ დონეზე კონტროლდება, არ არის გამორიცხული, ხო შეუძლებელია ახლა ხო მუდმივ რაღაც ვიდეო გადაღების რეჟიმში ხო არ გეყოლება სპორტსმენი ან მწვრთნელი, რომლებიც თუ თავს გადადებენ და ამ ნაბიჯზე წავლენ, ბუნებრივია ამის აკვეთა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეხლა სახშია, ხო, ვარჯიშზეა, იქ რა წამალს მიიღებს, რა აპს გადაყლაპავს, ამას ვერავინ ვერ გააკონტროლებს ჩვენ და სამწუხაროდ. მაგრამ აი ამ სწორედ დარჩენილ დღეებში ჩვენ გვეხდება უკვე კონკრეტული საუბრები აი ამ ჯგუფებთან, სპორტსმენებთანაც, მწვრთნელებთანაც, იმისთვის რომ გამოირიცხოს მაქსიმალურად მცირეოდენი შანსიც კი, რომ იქ ბაქოში ჩვენ რამე დაგვემართოს იქ, როგორ წესი, და ეს აუცილებლად ესე იქნება, პირველ მესამე ადგილს გასულ სპორტსმენებს აუცილებლად მოუწევთ დოპინგ ტესტის ჩაბარება. და არა მარტო მათ, იქ არის ამორჩევითი სისტემა, სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ შეამოწმონ სპორტსმენი პატიოსან სპორტულ თამაშია ჩაბმული თუ არა. მოკლედ ეს თემა, რომ ამით დავამთავროთ, აი სწორედ ზურასთან ერთად იქ არის ანტიდოპინგური სააგენტო, იქ არიან ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტები და მათთან ერთად ჩვენ ყველაფერს გავივლით და მზათავართ იმისთვისაც, ამაზე წავა ოლიმპიური კომიტეტი, თუ არის ეჭვიც კი მცირეოდენი ჩვენ გვირჩევნია, რომ ეს სპორტსმენი დარჩეს აქა, მოიხსნას აი ამ შეჯიბრებიდან და ამით კიდევ ერთხელ დაინახოს ყველამ, რომ ეს არის ძალიან არასწორი გზა. გარდა იმისა, რომ პრობლემები ექნება, ხო, ზოგადად სპორტს, ქართული სპორტის იმიჯს, პრობლემა ექნება სერიოზული კონკრეტული სპორტსმენის ჯანმრთელობას, ვინც აი ამ საშუალებებს ეკანებს.
მე მაინტერესებს, რა წვლილი აქვს სამინისტროს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს აი ამ მთელ პროცესში, მომზადებაში, აი ყველაფერში, რაც ახლა განვითარდება, მოვლენება, რაც იყო და რაც იქნება.
კი ბატონო, ბუნებრივია, ჩვენ ერთად მუშაობთ, ეს მთელი ეს ბიუჯეტი, რაც სპორტშია ჩადებული, ნუ სამწუხაროდ ჩვენთან ეგრეა, ხო, უცხოეთში პირიქით არის 90% თუ მეტი არა არის ბიუჯეტიდან, მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის, თუმცა ჩვენც ისევ როგორც დამარჩის ფედერაციას, რამდენიმე სხვა ფედერაციას ხავს სპონსორები, მაგრამ ეს არის მიზერული თანხა. მოკლედ რითი თქმა მინდა, ბუნებრივია ყველაფერი ეს ხდება ერთიანობაში, ეს ბიუჯეტი ნაწილდება აი პროგრამების მიხედვით. ჩვენ გასული წლიდან ჩავებით ამაში და შემიძლია თქვა, რომ დაახლოებით 2.3 მილიონი ლარი დაიხარჯა მომზადებაში, გუნდის ეკიპირებაში, გამგზავრებაში და ყველანაირ ხარჯებში წარმომადგენლობით. ეს ჯამში აი ამ თანხით გამოიხატება 2.3 მილიონი. ბუნებრივია ფედერაციებს აქვს თავიანთი გეგმა, ბუნებრივია მათ აქვს მარტო ეს შეჯიბრება, წლის განმავლობაში არაერთი შეჯიბრება. ისინი ისედაც ჩართული არიან ამ პროცესში, ისინი ემზადებიან, გამოდიან, ვარჯიშობენ, მაგრამ ოლიმპიური კომიტეტი დამატებით აძლევს საშუალებას ფედერაციას, აძლევს ფინანსებს, რომ უფრო აიმაღონ კვალიფიკაცია და ალბათ დამეთანხმება ბატონიკოტე, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო ეს დიდი ბიუჯეტი, მაგრამ ძირითადი პრობლემები ჩვენ მოვაგვარეთ და ყველა ის აუცილებელი ხარჯები ჩვენ ერთად გავიღეთ სამინისტროსთან ერთად.
ძალიან კარგი. ახლა მე მინდა გკითხოთ, რომ თუ არის გათვალისწინებული, რომ ეს ბიუჯეტი, ეს დანახარჯი კიდე გაიზრდება, როგორი იქნება? აი დაჯილდოების მედლებთან ერთად რას პრემიებიც გაქვს?
კი ბატონო.
და ამიტომ წინასწარ შეგუებული ხართ იმას, რომ მოგიწევთ საკმაოდ დიდი თანხის
გამერთვაკნას,
ხო? ესეთი რომ არ გადაგენანება
ფულის შეკრო. უნდა შეგუოს საქართველოს მთავრობა და ფინანსთა მინისტრი, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ცალკე პროგრამა, ეს არის ცალკე ბიუჯეტი, მე მგონი არავინ არ იქნება წინააღმდეგე ამ მთავრობაში მერთმაკნას, რომ ბევრი მედალი მოიპოვოთ. მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩემი ინფორმაციით, აი საპრემიო თანხა, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი წარმატებული მედალოსანი სპორტსმენები,
კონკრეტულად
არ ჩამოუვარდება ყველაზე განვითარებული ევროპული ქვეყნებისთვის დაწესებულ საპრემიო თანხას. მე შემიძლია ციფრების, თუ ეს საინტერესო და ალბათ საინტერესოა, პირველ ადგილზე გასული სპორტსმენი, ჩემპიონი ან თამაშებისა მიიღებს 68000 ლარს. მეორე ადგილზე 52000, მესამეზე 34000. შესაბამისად წვრთნელების ღებულობენ ამ თანხის 50%, სამედიცინო პერსონალი, ფედერაციის სტიმულირებაც ხდება, ასევე თუ მისი სპორტსმენი მოიპოვეს მედალს, იმისი ღებულობს გარკვეულ თანხას, ასე რომ ეს ყველა შედეგი, ღმერთმაკნასა შედეგი იყოს, მართლა ღირსეულად დაფასდება ჩვენი ქვეყნის და ოლიმპიური კომიტეტის მიერ.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, მე მივიღე ეს ინფორმაცია ყველაფერი თქვენგან დღეს, რაც საჭიროა. წინასწარ მინდა შეგითხოთ, რომ ბაქოში ხშირად შეგაწუხებთ ხოლმე.
თორე მიზეზი იყოს შეწუხებისა და ეს შეწუხება
არ იქნება. მოკლედ წინააღმდეგი არ იქნებით.
პირიქით, პირიქით.
თქვენ დელეგაცია საერთოდ
მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა რომ უწოდო ყველა მასმედიას, ყველას აბსოლუტურად უფრო აქტიურად ჩაებას, უფრო აქტიურად გახადოს სპორტსმენთა, აი უბრალოდ ის სახეები, ძველებიც, ახლებიც, ხო? ბევრია ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც საერთოდ არ იცნობს ოლიმპიურ ჩემპიონებს, ოფლიო ჩემპიონებს. ქუჩაში შეიძლება შეხვდეს ყვაწმსილი დამსახურებული სპორტსმენი და ახალგაზრდა არ იცოდეს ვინ არის და რა არის. უფრო მეტი თუ იქნება ესეთი გადაცემები, რა გაიგებს ახალგაზრდობა მათ მოღვაწეობას, დამსახურებას ქვეყნის წინაშე, ეს წაადგება ისევ ჩვენ ახალგაზრდობას და ქვეყანას.
დიდ მადლობას მოგახსენებ.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გისურვებ.
მადლობთ.
შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი და ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი კოტე ლაშხი. ერთ-ერთ წინაგადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კიკალიშვილი, რომელმაც მაშინ ისაუბრა საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის შესახებ. ახლა ლევან კიკალიშვილი ბათუმში იმყოფება, სადაც დღეს დაიწყო ბათუმის რეგიონის ფინალური ასპარეზობები. მოგესალმებით ლევან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
რა ვზანებთ, ეხლა ტარდება თქვენთან შეჯიბრება, დღეს დაიწყო, ხო მართალია ეს რეგიონული?
ეხლა მიმდინარეობს ძლევსნოდი ესტაფეტის შეჯიბრი, 8 სკოლა მონაწილეობს, ბათუმის 9 მაისის პარკში ტარდება, მშვენიერ ადგილას, მშვენიერ ამინდში, ბავშვების აქტიური ჩართულობით, სპორტის სამსახურების მონაწილეობის, წვრთნელების და სკოლის პედაგოგების. ძალიან საზეიმო ვითარებაა და შეჯიბრებაც კარგად მიმდინარეობს.
რა უნდა გითხოთ ლევან? დიახ, ძალიან ძანეთ. გააგრძელეთ თქვენ და მე შეგეკითხებით მერე.
იბატონო, გარდა ამისა დღეს იქნება მაგიდის ჩოგბურთში ფინალური შეხვედრები, ნახევარფინალური და ფინალური და მინი ფეხბურთის ფინალი, სადაც პირველი საჯარო და მეხუთე საჯარო სკოლის გუნდები მონაწილეობენ.
აი თქვენ რო ძანეთ რომ და მეც თქვი თავიდანვე ეს არის ბათუმის რეგიონის ფინალური ასპარეზობა. ეს რას გულისხმობს? მარტო ბათუმლები არიან თუ იქ არიან ხელვაჩაური თქვა კობულეთი
რა ვიცი? ბათუმის რაიონის სკოლებიც ამ შემთხვევაში ეს პროექტი ვინაიდან საპილოტია ცოტა შეზღუდულები ვარ სკოლების რაოდენობით რეგიონალური ცენტრების დონეზე ტარდება ეს შეჯიბრები. მომავალ წლიდან უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიშლება ეს პროექტი და ყველა სკოლა მიიღებს მონაწილეობას.
ეხლა კიდევ სად მიმდინარეობს? თუ მიმდინარეობს სადმე რეგიონალური ფინალური ასპარეზობები თუ კიდევ ცოტა ხანში იქნება?
დიახ, ეხლა რუსთავშია, რუსთავში გრძელდება და ფინალური შეხვედრები იქნება მაისის ბოლო რიცხვებში, იქაც გვექნება ჩვენ ეს შეჯიბრები. შემდეგ უკვე ანაკლიაში 26 ივნისიდან 5 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება უკვე რესპუბლიკის პირველობა სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში, სადაც გამარჯვებული გუნდები უკვე 2016 წელს გაიმგზავრებიან მსოფლიო ჩემპიონატებზე ეს შესაბამის სახეობებში. ეს არის ესტონეთში ჩატარდება კალათბურთში, უნგრეთში ჩატარდება ფეხბურთში, ისრაელში მაგიდის ჩოგბურთში, უკაცრავად უნგრეთში გარბენი იქნება და ხორვატიაში ფეხბურთის მინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის სკოლებს შორის.
აი საქართველოში რომ დამთავრდება ეს ასპარეზობა ახლა წელს, რამდენი ათასი მოსწავლე გამოვა რომ მიიღო მონაწილეობა ამ თქვენ ასეთ აუცილებელ და
ვინაიდან კი ბატონო, ბატონო დავით, უბრალოდ ვინაიდან საპილოტე პროექტი აქ ასე ვთქვათ ჩართულობა შეზღუდული იყო და სადაც 5000 პავზე გავედით ჩვენ მონაწილეებზე, ნუ გულში მატკივრები გაცილებით მეტი იყვნენ, მაგრამ ფიქრობთ რომ საპილოტე პროექტის ფარგლებში ეს შედეგიც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს სადაც მოხერხდა ორი-სამი თვის განმავლობაში და თუ გადავთვლით რომ მომავალ წელს ხელი სასწავლო წელი გაგრძელდება ეს შეჯიბრები, ფიქრობთ რომ სადღაც დაახლოებით მინიმუმ 100,000-150,000 ბავშვზე ექნება შედეგი უშუალო მონაწილეობის ამ შეჯიბრებებში.
ო, ეს დიდებული საქმე ახლა 150,000-150,000-დან რასაკვირველია ყველა ჩემპიონები გახდება, დიდი ჩემპიონი,
მაგრამ
იმდენი პრობლემაა ახლა ბავშვთა სპორტში და ბავშვების აღზრდაში, რომ ეს დიდი საქმეა. მე წარმატებას გისურვებ თქვენ ფედერაციას, პირადად თქვენ ასეთი მონდომებული ძალებით.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ და მინდა რადიო მსმენელებს უთხრა, რომ ლევან კიკალიშვილმა, ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტმა გვიანბო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ბათუმის რეგიონის ფინალური ტურნირის შესახებ. ახლა ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზა.
Bye.
ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროს ფეხბურთს დაუთმობთ. გუშინ, როგორც ისე, დამთავრდა საქართველოს ჩემპიონატი, გამარჯვებული გორის დილა მანამდე გამოვლინდა. შესაძლოა გავშოთ კიდეც, რომ წინა შაბათს აღნიშნეთ კიდეც გორელთა გამარჯვება. გუშინდერ ბოლო ტურის მატჩი დილა მანგარიში 3-0 დაამარცხა თბილისის ვით ჯორჯია. ამ შეხვედრის დამთავრებამდე დილას ჩემპიონის თასი გადაეცა, ოქროს მედლები გადასცეს ფეხბურთელებს და გუნდის ხელმძღვანელებს. კარგია, რომ ეს ყველაფერი ნახეს ტელემაყურებლებმა, მაგრამ გორელების ზეიმი გუშინ საღამოს ამით არ დამთავრებულა. ეხლა ტელეფონით დაუკავშირდით ქალაქ გორის მერს ზურაბ ჯირკველიშვილს. მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით, ბატონო დავით.
გილოცავთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დილას ასეთ ნანატრ გამარჯვებას.
დიდი მადლობა დავით, ბატონო დავით, ნამდვილად ნანატრი გამარჯვება იყო.
როგორ იზეიმეთ გუშინ საღამოს, ეხლა ეგ მაინტერესებს. მე დასკვნით ეტაპზე არ გეუბნებით, აი ქალაქში როგორ იყო?
მთელი ქალაქი ქუჩაში იყო გამოსული, მოსახლეობა ზეიმობდა. თქვენ კარგად იცით, რომ დილა 61 წლის მერე არსებობს და პირველად მოხდა ამ გუნდის ისტორიაში. 26-ე ჩემპიონატია საქართველოს, ეს არ ამაქვს ქვედელობაში, ზოგადად ამ დილა არსებობს. პირველად მოხდა, რომ საქართველოს პირველი გუნდის სტატუსი დაიმსახურა. რაც ყველაზე მთავარი იყო, გუშინ უკვე ჩემპიონის რანგში ძალიან ლამაზი მატჩი ჩაატარა და დამაჯერებლად ჩემპიონის შესადარის სტილში მოიგო ეს მატჩი. გორელები აღტოვანებულები იყვნენ ამ ფაქტით, ზეიმობდნენ საღამოს ცენტრალურ მოედანზე, კონცერტი გაიმართა. მოკლედ ნამდვილი სახალხო დღესასწაული იყო.
ეხლა იმიტომ კი არა, თქვენ ქალაქის მერი ბრძანდებით და ერთ-ერთი წარმომადგენელი ადმინისტრაციის, საერთოდ ქალაქის, რეგიონის ხელმძღვანელებიდან. მე ვიცი, რომ თქვენი წვლილი, ესე იგი, თქვენი ყველა ადმინისტრაციის, ამ რეგიონის და გორის, დიდი წვლილი შეიტანეთ ამ გორის დილას ჩამოყალიბებაში ბოლო პერიოდში. ყოველთვის ყურადღებით იყავით საერთოდ გორელები ფეხბურთის მიმართ, მაგრამ ეს გამოჩნდა და იმით, თუნდაც იმით, რომ გორი გახდა ჩემპიონი. ეს აი როგორ მიგაჩნია თქვენ მაქსიმუმი გაკეთდა იმისათვის, თუ კიდე არის გასაკეთებელი რაღაცა?
ბატონო დავით, რა თქმა უნდა, ამ წუთას ჩვენ ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ფეხბურთი ეს არის სპორტი და ზოგადად სპორტი ერთ-ერთი უმთავრესი პროდუქტი უნდა იყოს საერთოდ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საშუალება ახალგაზრდობა ჯანსაღი გავზარდოთ და მოუწყვიტოთ ქუჩას. ეს არ არის ტრაფარეტული ფრაზები, ეს ნამდვილად ასეა და გორში ბოლო პერიოდში სპორტს დიდი ყურადღება ექცევა. ყველაზე გამორჩეულები, რა თქმა უნდა, არიან მოჭიდავეები, აგერ ფეხბურთელებმაც გამოაჩინეს თავიანთი შესაძლებლობა და ზოგადად სპორტი და ახალგაზრდობა ჩვენი პრიორიტეტი და ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ ძირითადად. ჩვენი სოციალური მიმართულებებიდან ერთ-ერთი უმთავრესი ახალგაზრდობა და ახალგაზრდობის წარმატება კიდე ასე გამოიხატება სპორტული მიღწევებით. ასე რომ მე რამდენი არ უნდა ელაპარაკო, რომ რაღაც განსაკუთრებული გავაკეთე, მე ვთვლი, რომ მე ვაკეთებ იმას, რაც მევალება და სხვა არაფერს განსაკუთრებულს. აი ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, პასუხი თქვენ შეკითხვას.
ბატონო ზურაბ, რა მაინტერესებს ეხლა კონკრეტული რაღაცა, აი ვთქვათ, რადგან ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ, სპორტი ეხლა ეს გასაგებია, რასაკვირველია გორელი მოჭიდავეები, არ ვიცი, უხსოვარი დოიდან ცნობილები არიან. ეხლა კონკრეტულად ფეხბურთის გუნდის მიმართ ამე ისეთი გაქვთ გეგმები, რომ ვთქვათ, ბაზები გაუკეთოთ, აი კიდე ქალ თქვენ გუნდი ბავშვებისთვის რაღაცა, აი მას თქვენ ბიუჯეტში, ესე პირდაპირ გეტყვით ახლა, თქვენ ბიუჯეტში თუ არის ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, დაუფარავად გეტყვით ამას. თქვენს დაუფარავად ვიმოსვით.
ძალიან მტკივნეულ თემას შეეხეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, ქალაქის ბიუჯეტის საშუალებით ვახერხებთ ამ გუნდის უზრუნველყოფას და ეს საკმაოდ მტკივნეულად აისახება, იმიტომ რომ გესმით, რომ ჩვენი ბიუჯეტი ზოგადად ძალიან ცირია და სასურველი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო შესაბამისი კანონმდებლობა, რაც გაუხსნიდა ხელფეხს ბიზნესს, რომ დაინტერესებულიყო სპორტით და კონკრეტულად ფეხბურთით. ჩვენ არ მევატოვებთ გუნდს, იმიტომ რომ გუნდი ნამდვილად იმსახურებს ჩვენგან ყურადღებას. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, რომ გვინდა, რომ გუნდი გახდეს კლუბად ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ამისათვის უკვე მივანიჭეთ მას რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მულტიფუნქციური კლუბის უფლება, მას კალათბურთის სექციაც აქვს, მალე ეყოლება ხელბურთის სექცია. ასე რომ ესენი საერთო ჯამში გარდაიქმნებიან, ისეთ ორგანიზაციად, რომელმაც შესაძლებელია იფიქროს იმაზე, რომ როგორღაც თვითკმარი მაინც გახდეს, ანუ რაღაც დამატებითი შემოსავლები გაუჩნდეს ამ ღონისძიებების ჩატარების გზით. შესაბამისად, გეგმაში რა თქმა უნდა გვაქვს ხელშეწყობა, გვაქვს სურვილი, რომ გავაკეთოთ საფეხბურთო სკოლის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა დაუხვეწოთ, გვაქვს ახლა ჩვენ საფეხბურთო სკოლა ქალაქში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამ შედეგის შემდეგ გაორმაგდება ეს სურვილთა რაოდენობა. და შესაბამისად ჩვენი მომავალი წელს გეგმებში არის საფეხბურთო სკოლის აკადემიის, ფეხბურთის აკადემიის სტილში ჩამოყალიბება და რაც თავისთავად იქნება დიდი ფეხბურთის ხელშეწყობა.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ ძალიან საინტერესო და ამომწურავად გვესაუბრეთ, რადიო მსმენელებს ესაუბრეთ უფრო სწორად. მე ვისურვებდი ბატონ ზურაბ, რომ ისეთი ენთუზიაზმი, როგორც ახლა გორშია სპორტის და კერძოდ ფეხბურთის მიმართ, საქართველოს ყველა რეგიონს გადასდებოდეს და ამის მსურველი თქვენც იქნებით, რასაკვირველი, რაც ღირსეული, მეტი ღირსეული, მეტო ქვეყოლება თქვენ გუნდს, მით უკეთესიათ ფეხბურთელებისთვის და საერთოდ ჩვენი ფეხბურთისათვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ქალაქ გორის მერც ზურაბ ჯირკველაშვილს ვესაუბრებოდი.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
როგორც უკვე შევთანხმდით დარჩენილ დროში ფეხბურთზე ვისაუბრებთ. ჩვენი მორიგი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ლიცენზირების განყოფილების უფროსი ბაქარ ჟორდანია. გამარჯობა ბაქარ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ სასიამოვნო სტუდიაში მოწვევისთვის.
ეხლა ბაქარ, ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და თითქმის ყველა შაფადრო ფეხბურთი იწყება, ბუნებრივია ფეხბურთი თავდება. გავაგრძელოთ ეს საუბარი. Ну, каргат მოგესერება თქვენ და რადიო მსმენელებმა რასაკვირველი იციან, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში თქვა ჟოა აველანჟმა, როცა მიდიოდა პრეზიდენტობიდან, რომ ასე მაღალ დონეზე ავიყვანეთ ფეხბურთი, რომ ეს არის პრაქტიკულად ინდუსტრია და სამეულშია ერთიარაღებასთან ნარკობიზნესთან, ეს მართალია, ყველაფერი ყველაზე ბევრი ფული ტრიალებს და ფეხბურთი აღარ არის მარტო ბურთი და მოედანი და სანახაობა. ყველა საინტერესებს, მაგრამ მოედანზე მიდის მაყურებელი უამრავი ტელემაყურებლები ყავს. ესე იგი, წარმოუდგენელი რაოდენობის პირველი სანახაობა ხომეთან ხვდება.
რა თქმა უნდა,
ეს სტატისტიკითაც ასეა და ჩვენ
თუ შევხედავთ ბრენდებს, თვითონ UEFA-ს, UEFA ერთ-ერთი პრესტიჟული ბრენდია სოფლიოში თანაბრად სხვა კომერციულ ორგანიზაციებთან.
რასაკვირველია და აი თქვენ სისტემატური კავშირი და კონტაქტი გაქვთ UEFA-სთან. და მე მინდა ჯერ განმარტოთ ლიცენზირების არსი, როგორ გამოიხატება, ესე იგი, რას აკეთებთ თქვენ?
რა თქმა უნდა, განმარტო, უბრალოდ მე მინდა თქვენის ნებართვით პროექტში ჯერ წინა გამოსვლას გამოვეხმაურო და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მიულოცო გორის დილას ჩემპიონობა, უშინდელი გამარჯვება და მინდა წარმატებებს უსურვოთ საერთაშორისო ასპარეზზე. Ну, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ლიცენზირების პროცესი დაიწყო ზოგადად ევროპის მასშტაბით ერთიანად დაინერგა 2003-2004 წლის სეზონიდან, ჩემპიონატ სეზონიდან. პირველ რიგში ეს იყო მხოლოდ UEFA-სთვის, UEFA-ს ტურნირებისთვის და შემდგომ უკვე რამდენიმე წლის მერე, როდესაც რა გარკვეული პრაქტიკა დაგროვდა, უკვე დაიწყო ეტაპობრივად დანერგვა ეროვნულ ჩემპიონატშიც. ფეხბურთის ფედერაცია გასცემს ორი ტიპის ლიცენზიას. პირველი ეს არის UEFA-ს ტურნირებში მონაწილეობის ლიცენზია, რომლის უფლებაც მას მინიჭებული აქვს UEFA-სგან უშუალოდ და UEFA აკონტროლებს შემდგომ აუდიტორების საშუალებით იმას, თუ სწორად გასცა თუ არა ფედერაციამ მისი სახელით ლიცენზია და მეორე ლიცენზია ეს არის ეროვნული ლიცენზია, რომელიც ასე ვთქვათ მოქმედებს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგისთვის ამ ეტაპზე. შემდგომში ჩვენ ვცდილობთ რომ უფრო ასე ვთქვათ ფართოდ კიდე ქვედა ლიგებშიც დავნერგოთ ეს პროცესი. თვითონ ეს ლიცენზირება ეს მოიცავს თანამედროვე ფეხბურთში თითქმის ყველა სფეროს, ეს არის სპორტული საკითხები, ინფრასტრუქტურა, საკადრო ადმინისტრაციული საკითხები, სამართლებრივი და ფინანსური საკითხები და ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე მეტად მნიშვნელოვანი და რომელიმე ნაკლებად, თანამედროვე ფეხბურთში ყველა თანაბარად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. Ну, ჩვენი კლუბები მეტნაკლები წარმატებით ართმევენ ამ ლიცენზირების საკითხებს თავს და მე მინდა ვთქვა, რომ გორის დილა მაგალითად წელს ერთ-ერთი წარმატებული კლუბი იყო, ძალიან ასე ვთქვათ, გამართული სალიცენზიო დოკუმენტაცია წარმოადგინა მან და ლიცენზირების კომიტეტ დააჯერა იმაში, რომ მას ეკუთვნოდა UEFA-ს ლიცენზია და შესაბამისად მხოლოდ ამ ლიცენზიის წყალობით მიიღებს ის უფლებას, რომ ითამაშოს იასპარეზოს ევრო ტურნირებზე. სხვა შემთხვევაში მას რაც არ უნდა სპორტული შედეგი ჰქონოდა და ის ევრო ტურნირებში ლიცენზიის გარეშე ასპარეზობას ვერ მიიღებდა.
აი ეს გუნდები, რომლებიც გავლენ ახლა ევრო ტურნირებში, თქვათ იგივე ბათუმის დინამო, იმის საქმე როგორ იქნება?
ლიცენზირების პროცესი ამ ეტაპისთვის დასრულებულია უკვე, ჩვენ გვაქვს შედეგები, რომელიც ანალიზდება და მომავალ კვირას უკვე ფედერაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიდება ეს შედეგები და მე თქვენ ერთ-ერთ განაცხადებ, რომ იმ კლუბებს, რომლებმაც სპორტულად მოიპოვეს ასე ვთქვათ ევრო ტურნირებზე ასპარეზობის უფლება და იმ პოტენციურ კლუბებს, რომლებიც წინ კიდე თასის ფინალი გვაქვს 26 მაისს და გასარკვევი არის მეოთხე გუნდის ვინაობა, ვინ იქნება მეოთხე წარმომადგენელი საქართველოდან, ამ პოტენციურ მატჩებს, რა ქვია, პრეტენდენტებს UEFA-ს ტურნირებზე გასვლის, მათ UEFA-ს ლიცენზია მიღებული აქვთ.
სამტრედიაც არის მათ?
სამტრედიაც, ოღონდ აქ ძირითადად შეკითხვა ისმის ხოლმე სტადიონთან დაკავშირებით, ანუ სად ითამაშებენ. იგივე გორის დილათი დავიწყოთ, თქვათ, გორის დილას მოქმედი ასე ვთქვათ მიმდინარე სიტუაციით და UEFA-ს მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად შეიძლება ახლა ამჟამად ამ სეზონში 2015-16 წლების ევროპის ტურნირებზე პირველი ის ჩაერთვება მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გათამაშებაში და პირველი მატჩი ითამაშოს შინ გორში, შემდგომ ის ასპარეზობას უკვე განაგრძობს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე.
ბათუმს
გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება დინამო არენასთან და ის იასპარეზებს ასე ვთქვათ მთლიანად მთელ თავის ასე ვთქვათ ევრო მატჩებს, ევრო ტურნირებზე ჩაატარებს დინამო არენას. აჰა. რომ ბათუმში სტადიონი არ არის, გოგოლეთის სტადიონი, სადაც ის თამაშობდა ასე ვთქვათ საშინაო თამაშებს, ის არ არის UEFA-ს ასე ვთქვათ რომელიმე კატეგორიის.
Თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე პუნქტი, რომელიც შეიძლება ლიცენზია რომ მიიღოს კლუბმა, ხო მართალია?
დიახ.
აი ყველაზე სუსტი წერტილი ჩვენი კლუბების რა არის? აი სტადიონები უკვე ითქვა, რომ აი თუნდაც ეს მოჭნავე გუნდებსაც უჭირთ, რომ თავი სტადიონზე ითამაშონ. კიდევ რა არის?
Ну, ახლა თუ შევადარებთ ლიცენზირება სანამ დაინერგებოდა და ერთგემოდელ სიტუაციას, პროგრესი ნამდვილად სახეზეა, შეიძლება ახლა გარედან გულშემატკივრისთვის არ ჩანდეს, იმიტომ რომ გულშემატკივარი ძირითადად აქცენტს და შეფასებას აკეთებს სპორტული შედეგიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ სპორტულ შედეგს სჭირდება აუცილებლად თავის ხელშემწყობი გარემო. კლუბებში აი ლიცენზირებაც სწორედ ამას ემსახურება და აი ამ კუთხით ნელ-ნელა, ეს არ არის ეს სწრაფი რაღაც ტემპით პროგრესი, მაგრამ ნელ-ნელა პროგრესირებს ქართული საკლუბო ფეხბურთიც, მაგრამ პრობლემები ნამდვილად არის ყველა მიმართულებით.
ყველა მიმართულებით
არის პრობლემები, სამწუხაროა, მაგრამ ნუ ეს არ არის მარტო ასე თქო ჩვენი თავის ტკივილი, ჩვენ სისტემატურად UEFA-ში ხვდებით და ეს წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებშიც კი, თუნდაც რო ავიღოთ ესპანეთის ჩემპიონატი, ცა ხა თქვენ იცით რომ სატელევიზიო უფლებების გამო რამხელა ის იყო, იმიტომ რომ სატელევიზიო შემოსავალი ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძირითადი საფეხბურთო შემოსავლი, როდესაც რომელიც შეიძლება მე რომლის რეინვესტირებაც ხდება მე შემდგომ ფეხბურთის განვითარებისთვის ისე. რაც არ ჩვენ საერთო დარგვა ჩვენ საერთო დარგვა გვაჩნია და იმ ქვეყნებს ცოტა სხვანაირი პრობლემა აქვს, რომ აკუმულირებულია მხოლოდ 2-3 კლუბში. ცენტრალიზებული არ არის იქ მარკეტი და 2-3 კლუბი იღებს ძალიანად იმ სატელევიზიო შემოს ესპანეთში კი და დანარჩენ კლუბების მხრიდან პროტესტი გამოიწვია. ანუ ჩვენ ეს მარკეტი ძირითადად საფეხბურთო შემოსავლები ჩვენ საფეხბურთო კლუბებს არ გააჩნიათ, ეს მათ ასე ვთქვათ ფინანსური ასე ვთქვათ კუთხით სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ისინი მთლიანად დამოკიდებულები არიან დამფუძნებლის ჯიბეზე. ასე ვთქვათ ეს დამფუძნებელი კერძო იქნება თუ სახელმწიფო სტრუქტურა ასე ვთქვათ მის პოლიტიკაზე და მის ასე ვთქვათ იმაზე ნებაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ფულიც რო გავაჩინოთ ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ უცებ საფეხბურთო კლუბებში, ამას სჭირდება სწორად მართვა, სწორად განკარგვა ამ თანხებს და ამ კუთხით ამას სჭირდება კადრები.
დიახ, აი ვიდრე კადრებზე დავიწყებთ ლაპარაკს, აი თქვენ რაც მუშაობთ მაგ განხრით, ესე იგი ლიცენზირებაში 2007 წლიდან, ხო მართლა?
ლიცენზირებაში 2007
წლიდან. აი რასაც იკეთო, აი რეალური რასაც იკეთო ცვლილებები დაინახე.
Ну, პირველი ის რომ ზოგადად აი დღესაც კი, როდესაც ახალი კლუბები იქნება, ყოველთვის ჩდება შეკითხვა, რა უნდა გააკეთონ, საიდან დაიწყონ, რა სტრუქტურა ჩამოაყალიბონ და ასე შემდეგ. აი დინამო თბილისიც რო აგვეღო ჩვენ, ან სხვა კლუბებზე რო აღვლებ, ან ინდროის წარმატებული სხვა კლუბები, ტორპედო ქუთაისი და ასე შემდეგ, სტრუქტურულად გამომართავი იყო, ასე ვთქვათ, არისო კვალიფიციური მწვრთნელები დაკომპლექტებული. ანუ თქვენიც რო UEFA-ს გააქვს სახელმწიფოთა კონვენციის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სხვადასხვა კვალიფიკაციის მწვრთნელების სკოლას, UEFA-ს მიერ ლიცენზირებული მწვრთნელების სკოლას. Ну, ეს საერთოდ მოშლილი იყო, არისო ბავშთა გუნდები. ხა დღეს ლაგდება ის, რომ თითო საფეხბურთო კლუბს უნდა ყავდეს მინიმუმ 5, ასე ვთქვათ, ბავშთა გუნდი, რომ ძირითადად შევსება მიიღოს საკუთარი, იმიდან, რა ქვია, ბავშთა აკადემიებიდან და ნაკლებად იყოს ეს ხარჯიანი მომსახურება, როგორც არის ტრანსფერები და ასე ვთქვათ ეს ძვირადღირება. თან ეს ბავშთა გუნდებიდან შევსება, ეს ლოკალური იდენტობას უფრო აძლიერებს და კლუბი უფრო არის ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, ლოკალურ რეგიონზე მიბმული, ვიდრე ეს დღეს ისეთ სიტუაცია გვაქვს, რომ ფაქტურად არის კლუბები, სადაც ადგილობრივად გაზრდილი ფეხბურთელები საერთოდ არ არიან.
ხაი მაგის შეკეთება მიდოდა, ახლა თუ ითვალისწინებს ლიცენზირება, რომ რაოდენობას პროცენტულ რაოდენობას
ზუსტად წელს პირველად საცდელი, ასე ვთქვათ, წესი დაინერგა, რომელიც არ იყოს ეს სავალდებულო ლიცენზიის მისაღებად, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩვენ წელს მივიღეთ სურათს, თუ რა სიტუაცია მხრივ კლუბებში, რამდენი ადგილობრივად გაზრდილი ფეხბურთელი ყავს და შემდგომ უკვე როგორც ჩემპიონატის დებულება, ისე ლიცენზირების დებულება მკაცრად ადაპტირდება ამ წესის მიმართ, რომ კლუბებს მოეთხოვებათ ყავდეთ გარკვეული რაოდენობის ადგილობრივად გაზრდილი ფეხბურთელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ისინი გარკვეულ კვოტას ვერ დააკმაყოფილებენ, მათ უნდა შეამციროს განაცხადში ფეხბურთელების რაოდენობა შესაბამისად.
ეგ იგულისხმება ქართველი ფეხბურთელებს ზონების თამაშების ხოლმე, მაგრამ უცხოელებზე თუ არის, თუ ფიქრობთ, რომ უცხოელებზე იქნება დაცესებული ლიმიტი?
ჯერჯერობით არც UEFA-ს რაიმე, ესე ვთქვათ, ამიმართულებით რაიმე პოლიტიკა არ აქვს განსაზღვრული და ჩვენს ჯერ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ცოტა ეს ეთნიკური, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის საკითხებთან, რომ ასე ვთქვათ, რაიმე ისეთი არ მოხდეს, რომ ვიღაცას რაღაცა თავისი ეთნიკური წარმომავლობის გამო პრობლემა არ შეექმნას, სადღაც თამაში თქვენ გახსოვთ ეს ბოსმანის საქმე სრულად გადაატრიალა თავდროს 2005 წელს, შეცვალა ასე ვთქვათ სისტემა და ცოტა ამან ზიანი მიაყენა, რა თქმა უნდა, ფეხბურთის ასე ვთქვათ სპეციფიკას
ძალიან
და UEFA და FIFA-ც მუდმივად ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ძველ რეჟიმში დაბრუნდნენ, რომ რაღაც ლიმიტები ესე იგი დააწესონ, მაგრამ ეს არ არის ადვილის საქმე.
ეხლა კადრებზე ვლაპარაკობთ, წერონ და დაუბრუნდეთ ამ საკითხს, კადრების საქმე როგორ არის ესეთ კადრების მომზადების, აი ამ ყველაფერში, ამ სტრუქტურაში რო იყოს ჩართული?
Ну, кадрები, ესე იგი, დაახლოებით 15 პერსონალს, ძირითად ადმინისტრაციულ პერსონალს გულისხმობს ლიცენზირების დებულებები. ფედერაციას აქვს თავისი ვალდებულებები, რომ მისცეს, ასე ვთქვათ, განათლება გარკვეული მიმართულებებით, ეს ძირითადად შეეხება მწვრთნელებს, ასევე შეეხება მედია ოფიცრებსა და უსაფრთხოების ოფიცრებს, რომლებიც მატჩების ორგანიზებაში მონაწილეობენ, მაგრამ ამას გარდა ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა კლუბების მენეჯმენტზეც და შარშან პირველად დავიწყეთ და წელს დავამთავრეთ თებერვალში UEFA-ს პროექტი ფეხბურთის მენეჯმენტში. ჩვენ დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ მასში თითქმის ყველა კლუბს მიეღო მონაწილე, თქვენ ჩვენს შეთავაზება ყველას გაუგზავნოთ, თუმცა სამწუხარო და როგორც თქვით, კლუბებში ეს მენეჯმენტში პროფესიული კადრების დონე მოიკოჭლებს და ყველა კლუბმა ვერ შეძლო, ასე ვთქვათ, კანდიდატურის წამოყენება საფეხბურთო, ასე ვთქვით, მენეჯმენტის კურსებზე. შეზღუდვა იყო ისიც, რომ ენობრივი ბარიერი იყო ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კურსები მდინარეობდა ინგლისურ ენაზე, ეს ბევრს ბავრიერს უქმნიდა და ვერ მიიღო ამის გამო მონაწილეობა ჩვენს პროექტში. და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ 4 კლუბის წარმომადგენელი უმაღლესი ლიგიდან და 2 პირველი ლიგიდან იყო წარმომადგენელი ამ, ასე ვთქვათ, ჩვენს განათლების პროექტში. იმედია შემდეგისთვის ლიცენზირების კუთხითაც და, ასე ვთქვათ, ამ განათლების მენეჯმენტის კუთხითაც ამ კადრების დონე მოიმატებს და ჩვენს კიდე განვახორციელებთ ასეთ მსგავს პროექტებს.
აი, შემდეგი თქვენ სიტყვა შემდეგის რას ნიშნავს? შემდეგი ეტაპი ხა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სინამდვილეში, აი ლიცენზირების შემდეგი ეტაპი როდის იწყება?
კი, ლიცენზირების ეს თვითონ ყოველწლიური პროცესია, მაგრამ აქვს მას, ასე ვთქვათ, კიდე გლობალური ეტაპები, განვითარების ეტაპები, ფაზები, ასე ვთქვათ. ჩვენ ახლა მივახვევთ ერთ-ერთ ფაზის დასასრულს და ჩვენ ამ ეტაპზე დაკავებულები ვართ გამრილი წლების ანალიზით, რომ დავადგინოთ სად ვართ და შემდგომ დავსახოთ უკვე განვითარების გეგმები. ჩვენ დიდი სურვილია, რომ ლიცენზირების პროცესმა ჩააღწიოს კიდე ქვედა, ასე ვთქვათ, შრეებში ჩვენი საფეხბურთო სტრუქტურის და მოიცვას არამხოლოდ უმაღლესი ლიგა, არამედ პირველი და ქვედა ლიგები და უფრო, ასე ვთქვათ, ძირს ფსკერამდე ჩავიდეთ, რომ გრასრუტსიდან, მასობრივი ფეხბურთიდან დაწყებული ყველაფერი სწორად იგეგმებოდეს და იმართებოდეს ფეხბურთში, ორგანიზებულ ფეხბურთში.
ფერავდნენ ხირაფლებით ერთმანეთს გარკვეული მიზეზების გამო, რადგან ერთ ორგანიზაციაში მუშაობთ. ვიცი რომ თქვენ ხშირად დადიხართ შვეიცარიაში. აი, ბოლო ინსტრუქტაჟი თქვათ რა იყო, როცა თქვენ გაემგზავრეთ იქ? რაზე აქცევენ ისინი ყურადღებას?
ბოლო ეს ძირითადად ეხა ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ფინანსური fair play-ის საკითხები, ძალიან ეს პოპულარული თემა მასობრივი მედიის საშუალებებით, ოღონდ არასწორად ჩუქდება ხოლმე ეს თემა. ეს ძალიან დიდი თემა, ეხა ჩვენ ამაზე საუბარს ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ ძირითადი ფორმულამ რომ იმუშაოს ამ ფინანსური fair play-ის ყველა საფეხბურთო ორგანიზაციაში, მაშინ ეს გარკვეული წარმატების, ასე ვთქვათ, კომერციული წარმატების საფუძველი გახდება და ჩვენც მუშაობთ ამ თემაზე UEFA-სთან ერთად.
წარმატებას გისურვებთ.
დიმალობათ თქვენს.
ალბათ ჩვენ რადიოსმენელებმა გასაკუთრებით ფეხბურთის მოყვარულებმა მიიღეს ინფორმაცია, რომ ფეხბურთი მართლაც არ არის მარტო ბურთი და მოედანი. ბაქარ ჟორდანია იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ლიცენზირების გამყოფილების უფროსი. ჩვენი გადაცემა ტარდება. ლევან გვარამაძე იყო ჩვენი მესრეისორი. დიდ მადლობას მოგასალმებთ შეხვდებით ერთი კვირის შემდეგ.